A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del suo nome.
Mēs lūdzam atvieglot daudzu mūsu brāļu un māsu ciešanas, kas tiek vajāti Jēzus vārda dēļ, un arī visu to cilvēku, kas cieš netaisnību, konfliktu un vardarbības dēļ. Tādu ir daudz. Īpaši lūdzam par Sīriju un Irāku, lai apstājas ieroču dārdoņa, lai starp dažādajām grupām, kas dzīvo šajās valstīs, atjaunojas draudzīga līdzās pastāvēšana, lai starptautiskā sabiedrība nestāv malā redzot milzīgo humāno traģēdiju šajās valstīs un daudzo bēgļu grūtības.